ኦርቶዶክሳዊ ሊቀ ጳጳሳት መንበረ ፓትርያርክ ሞስኮ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ተራኺቦም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክት ስንበል 16 ትማሊ ንግሆ ኣብ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ካስተል ጋንዶልፎ ሊቀ ጳጳሳት ቮሎኮላማስክን ሊቀመንበር ወፃኢ ጉዳያት ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ሞስኮን ብፁእ ኣቡነ ሂላርዮን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡን ካብ ቅዱስ መንበር ዝተዘርግሐ ዜና ኣረጋጊፁ። ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሂላርዮን ነዚ ሓድሽ ሓላፍነት ካብ ዝሕዙ እንድሓር ሮማ ክይበፅሑ ከለዉ ንቐዳማይ ግዜኦም እንክኾን ትማሊ ምስቶም ዕድመ ዝገበሩሎም ሊቀመንበር ሓድነት ክርስቲያን ዘተባብዕ ቅዱስ ማሕበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር እውን ተራኺቦም ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም። ድሕርዚ እተጠቕሰ ርክብ ሊቀ ጳጳሳት ሂላርዮን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን መንበረ ፓትርያርክ ሞስኮን ዘሎ ርክብ ኣዎንታውን ጽቡቕን ከም ዝኾነ ኣረጋጊፆም። ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተዘርግሐ ዜና ከም ዘመልክቶ እዞም እተጠቕሱ ክልተ ወገናት ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ኣብያተ ክርስቲያናት ሃገራት ሓቆፍ ክልቲኣዊ ቴዎሎጋዊ ድርገት ክካይዶ ዝኾነ ኣኸባ ምኽንያት ብምግባር ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ቆጵሮስ እንደገና ክራኸቡ እዮም። ናይዚ ርክብ ቅንድ ርእሰ ጉዳይ ድማ ሮማዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ቦታ ከም ዘለዎ ዘጽንዕን ዝምርምርን ክኸውን እዩ። ሊቀ ጳጳሳት ሂላርዮን ትማል ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ተራኺቦም ኣብ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ስግር ውሕጅ ተበረ ከም ዝጸለዩ ድሕሪ እቲ ጸሎት ድማ ብዛዕባ ኣገዳስነት ክልቲኡ ወገን ኣብ ዓለም ክህቦ ዘለዎ ክርስትያናዊ ምስክርነት ከም ዝገለጹ ተመልኪቱ። ሊቀ ጳጳሳት በዚ ዘረባ እዚ ናይ እዋንና ሕብረተሰብ ብስምዒት ሓላፊ ደስታን ዓለማዊ ጣዕምን ምድላብ ሃብትን ሸለልትነትን ሞራል ኣልቦነትን ኣብ ፈተናን ሽግርን ወዲቑ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ንዚ ኩነታት እዙ ንምምሕያሽ ዓብዪ ክርስትያናዊ ሓላፍነት ከም ዘለና ኣረጋጊፆም ዘረባኦም ብምስፍሕፋሕ ድማ ነዚ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ሽግር ብሓባር ኣብ ጸጋታት መንፈሳውን ሞራላውን እምነት ክርስትና ዝተመስረተ መልሲ ብምሃብ ክንፍውሶ ከም እንኽእል ክርስትያናዊ ኣረኣእያ ስድራን ትውልድን ፍቕሪ ብጻይን ፍትሕን ማዕርነትን ሓለዋ ተፈጥሮን ምክልኻል ህይወትን መሰልን ክብርን ሰብ ብምትንታን ክርስትያን ካብ ካልእ እዋን ብዝበለጸ ሎሚ ሓደ ኮይኖም ኪሓብሩ ከም ዝግብኦም ብምግላጽ ዘረባኦም ዛዘሙ።